sidst jeg talte i menigheden, det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der kan huske, men jeg talte ud fra salme 23. Tak skal I have. Og omkring det her med, at Herren er min hyrde. Og faktisk, salme 23 arbejder stadig kraftigt i mit liv. Både med forskellige sekvenser i mine meditations- og bønnestunder, men også på forskellige refleksionsområder. Og jeg har faktisk fået lagt på hjertet, jeg vil gerne dele bare en enkelt sætning mere fra salme 23, nemlig det her, hvor David han siger, du salver mit hoved med olie. Jeg oplever, at salme 23 er noget utroligt centralt på i mit eget liv, og jeg tænker, at Gud han også ønsker at tale noget til dig igennem det her. Så det er min bøn i dag. Gud, han kender dig. Han kender mig til fulde. Han ved nøjagtigt, hvilken situation du og jeg, vi er i. Han kender den mere end det, som vi måske endda selv synes, at vores situation ser ud. Og jeg oplever, den proklamation, som David han udtrykker her i salme 23, den er central. Både for mit eget liv, og måske kan det også være inspiration. Måske en lille åbenbaring for dig, som det også er blevet det for mig. Men inden, så vil jeg bare lige tage den frimodighed og lige repetere. Jeg har gået mange år i skole, og en af mine lærere sagde, at den eneste måde, jeg husker på, det er ved at tingene, de er blevet repeteret. Og jeg tror, når jeg læser Guds ord, så er det ikke så meget anderledes. Gud han repeterer også rigtig meget for os, fordi at vi har det med at glemme det, som vi egentlig burde huske, og det vi egentlig skulle huske, det glemmer vi. Så det er sådan lidt Rasmus modsat. Så jeg vil godt lige repetere en lille smule omkring det, og så vil jeg snakke omkring betydningen af, hvad ligger der egentlig i det, når David siger, du salver mit hoved med olie. Og så vil jeg føje nogle forskellige eksempler til fra Bibelen. Men lad os lige bede sammen. Jesus, vi beder dig sådan om, at dit ord det må få lov til at tale ind i vores liv. Lad dit ord få lov til at være det, som levende gør tingene for os her. Må din ånd åbenbare ordet for os. Og lad det, som der bare er mine ord, går i glemmebogen. Og så lad dit ord få lov til at skabe, hvad det nævner her. Tak fordi dit ord det er stærkere og det er skarpere end noget tvækket svær her. Vi er dit navn. Amen. David skrev jo salme 23, og for nogle af jer, som kender den måske, ved om, at det er en af de mest kendte salmer, som David han har skrevet. Og i salme 23, og faktisk også andre steder i Bibelen, så bruger Gud, Jesus faktisk det, at han sammenligner dig og mig med får, med dyret et får. Jeg vil nok tænke, at de fleste også, vi vil nok have ønsket os at blive sammenlignet med et lidt andet dyr. Altså får, det er ikke ligefrem det, der vækker den store begejstring, tænker jeg. Det er i hvert fald også sådan inden for sportsklubber, og sådan, så er det ikke, at fårene fra København, de kommer på heden, vel? Altså, det vil være lidt komisk, ikke? Men ved et nærmere studie, så viser det faktisk, at får ligner faktisk vildt meget dig og mig som menneske. Får det er kendt som hjælpeløst, som troskyldigt og notorisk vanedyr. Og de tre begreber, det passer faktisk ekstremt godt på dig og mig som menneske. Jeg ved godt, at vi som mennesker, vi tænker, at vi har styr på alt. Men når alt kommer til alt, så er det faktisk meget begrænset, at vi har styr på. Og der er nogen, der synes, at de har jo styr på utrolig mange ting. Jeg har gået på universitet, hvor nogen de var så kloge, de ikke behøvede hovedet. Altså det er helt utroligt, hvad man kan opleve. Men samtidig så er foret et af de dyr, som har mest brug for meget pasning. Og hvis det får den rigtige pasning, så viser det sig faktisk også, at der er ikke noget andet dyr som foret, der er med til at fordele jordens mineraler så godt, som fårene de gør. Og derfor så kaldes det faktisk i ældre litteratur de gyldne kloge. Jeg har godt søgt på det begreb. Jeg troede, det var heste eller køer. Men det er det ikke. Det er faktisk fårene. Og grunden til det, det er fordi, at de er i stand til at sprede det. Og når jeg sådan tænker på det, nu har vi bare hørt Kristus vidnesbyrd. Altså ved den rigtige pasning, når Gud har været med til at vande og så ind i hans liv. Og sådan ser jeg, der er jo masser, bare her i dag, der er der masser af vidnesbyrd af mennesker, som har oplevet det. Jeg taler ikke om at være perfekt, jeg taler bare om i det øjeblik, hvor Gud han får lov til at gøre noget ind i vores liv. Så er det helt vildt, hvad der kan ske. David han taler så dernæst også om hyrdebegrebet. En hyrde, det er en, som der både leder og vogter og tager sig af fårene. Og en hyrde, han må være uselvisk hengivende. Men du og jeg, vi kan vælge, hvem er det, vi vil have, som skal lede ind i vores liv. Og det var det, jeg sluttede af med at sige, at David, han siger det som et valg, hvor vi som skabninger, så som mennesker, så adskiller vi os fra alle mulige andre skabninger ved, at vi har den unikke mulighed, at vi kan vælge. Tænk sig, at vi har mulighed for at vælge. Tænk sig, at du og jeg, vi kan vælge. Der er nogen, der tænker, at de kan styre vores vilje, men det kan de ikke. Jeg læste engang en fantastisk bog omkring en kristen jødisk kvinde, som sad i koncentrationslejr, som hed Cotton Boone. Måske nogen af jer har læst den bog, der hedder Skjulestedet. Men hun siger i bogen, at hun fandt ud af, at de kunne gøre alt, hvad de ville, men de kunne ikke tage hendes tro på Jesus. De kunne fjerne alt muligt andet. De kunne smadre hende, de kunne ødelægge hende. Men hun havde bestemt sig for, at i mit hjerte, der tilhører Jesus. Og det var med til, at hun overlevede. Det er en utrolig stærk egenskab, som du og jeg har. Vi er ikke robotter. Vi er mennesker med skabninger, hvor Gud har valgt, at kærligheden skulle være bindeledet. Og jeg kan vælge, at himlens og jordens skaber skal være min hyrde. Han elsker mig så højt. Og i de her dage, hvor vi har og skal på vej til at fejre julen, så var det jo julens budskab, at det var jo på jorden begyndelsen til, at fællesskabet blev genoprettet mellem Gud og mennesket. Og netop det her med valget, det er centralt også til teksten i dag, med at du salver mit hoved med olie. Fordi, se, sandheden det er den, at du kan vælge, hvem der skal salve. Jeg har i en årrække ikke i tilstrækkelig grad forstået betydningen af det. At David, han siger jo ikke, at Gud han presser mig op i hjørne. Og så over hjørnet derovre, så hælder han olie ud over mig. Gud presser dig ikke op i et hjørne. Det er godt sket, at du kan opleve, at du bliver presset. At du bliver nødt. At du bliver trykket på. Men det er sådan noget helt andet. Du vælger, hvem der skal have lov til at salve dit hoved. Og David han siger, jeg lader Herren salve mit hoved med olie. Det vil sige, at han vælger himlens Gud til at skal salve hans hoved. Det er det Gud, jeg ønsker. Jeg ønsker, at du skal salve i min dagligdag, i mine beslutninger, i mine processer, i mine valg. Der skal det være dig, Gud, som får lov til at komme ind. Den anden ting, som David han siger, det er, at han siger mit hoved. Det ved ikke, om I har tænkt over, hvad der ligger i det. Det var faktisk helt centralt. Han siger ikke, du salver mine tær. Eller mine hænder. Men det er ikke, fordi tæerne eller hænderne ikke har betydning. Men David han siger, du salver mit hoved. Da jeg gennemgik sidst omkring Salme 23, det var fordi jeg havde læst en bog, hvor jeg blev inspireret af en præst og hyrde, som havde skrevet en bog om Salme 23. Og han beskriver meget præcist, hvordan at fårene de er udfordret med en lang række snyldere, som bevirker, at de får masser af lidelser. Jeg ved ikke, om I kender til får, eller har prøvet at være i nærheden af et får, men omkring den snæ, så er det enormt fugtigt. For har med det er ikke sådan en tør næse, som vi som mennesker, men der er meget fugt omkring. Og det er der en masse bremser, skab, myg, små parasitter osv., som kan rigtig, rigtig godt lide at formere sig i. Og de her små skidrikker, hvis man skal sige det på den måde, de summer rundt om fårenes hoveder for at lægge deres æg i de fugtige slimhinder. Og så danner de sådan nogle ormelignende larver. Jeg skal nok passe på mig for at beskrive det her. Men altså, de bevæger sig op gennem næsen og ind i hovedet, hvor de graver sig ned i kødet til stor irritation og med en voldsom betændelse til følge. Og når jeg bruger lidt tid her, så er der faktisk en årsag til det. Og det skal jeg vende tilbage til, men prøv lige at huske det. Den her plage, den bevirker, at fårene, de er forsætligt, så banker de hovedet mod træer, mod sten, mod pæle og mod buske. Og i nogle ekstreme tilfælde, så slår de sig selv ihjel i forsøg på at komme ud af den her plage, som de her parasitter, de har været med til at bevirke i deres hoved. Og i nogle tilfælde, så medfører det også blindhed. Det er jo en helt vild, fantastisk, sammenlignelig beskrivelse af, hvad der foregår med tanker i vores liv. Det ved jeg ikke, om I har tænkt over. Prøv lige at, hvordan er tanker ind i mit liv og i dit liv, det kan være med til at formere sig. En lille indskydelse. Et eller andet, jeg lige hører en sige, alt efter, hvordan og hvorledes jeg lige har det, hvad det så kan være med til at sætte i gang. Modgiften for en forhyrte, det er et middel bestående af hørfrøolie, svovl og tjære, som så smøres på hovedet, som beskytter mod de her bremser. Jeg tænkte bare, det er jo ikke nogen hemmelighed, at en af de største af vores kamppladser i vores liv, det er det, der foregår i vores hoveder. Vi bliver igen og igen udfordret i vores tankegang og den måde, som vi behandler vores tanker med. Og jeg har i hvert fald i de år, som jeg har fået lov til at være en del af Bethesda, så har jeg set, hvor stor en skade af tanker, det kan være med til at påvirke ind, både i mit liv og i menneskers liv, og dem, som vi arbejder sammen med. Vi bruger meget tid på at arbejde med tanker og følelser. Og jeg skal nok lade, vi kalder det terapi i livslag ude hos os, jeg skal nok lade være med at gå for meget i dybden med det. Og det kan faktisk tage en hel del tid. Men der er meget stor forskel på en tanke og en følelse. Tanker, det kan du sandhedstest. Det vil sige, det kan du tjekke, er det her rigtigt eller er det forkert. Det kan du ikke med en følelse. En følelse, det er noget, som Gud han har givet dig til at registrere det input, som du får. Du kan lære at skrue op og ned, og det kan mange gange være rigtig godt at lære det. Men tanker, dem kan du teste, er det her rigtigt eller er det forkert. Hvis jeg har hørt Åse sige et eller andet om mig, så kan jeg gå hen og spørge hende, Åse. De siger, at du siger sådan om mig. Mener du det? Så kan hun sige til mig, ja, jeg synes, du er mærkelig, Søren. Tak for det, kan jeg så sige, ikke også? Ikke? Så har jeg fået det tjekket, ikke også? Ikke? Hun kan også sige, nej, det passer da slet ikke. Hvordan er du kommet på den idé? Ikke også? Jeg kan tjekke det. Den tanke, som kommer ind, kan jeg tjekke. Jeg kan ikke tjekke, om jeg bliver vred eller ej. Det kan jeg konstatere. Så kan jeg skrue op og ned, og så kan jeg lære at handle hensigtsmæssigt på det. Men jeg kan teste mine tanker. Faktisk i dagligdagen, så kan det nogle gange være lidt svært, fordi vi blander tingene sammen. Blandt andet så kan vi finde på at sige, at jeg føler mig mindreværdig. Det er rigtig meget, der siger, at det er ikke en følelse. I virkeligheden så er det en tanke. Det er en tanke. Tanken påvirker så følelserne, det er noget andet. Men det er bare vigtigt for os at være klar over det. Og hvorfor gør jeg lidt ud af det her? Jo, Paulus han siger faktisk i 2. Korinterbrev, kapitel 10, vers 4, der taler han om tankebygninger. Kan I huske det? Nogen af? Paulus han taler om tankebygninger, som rejser sig imod erkendelsen af Gud. Og han taler om, at vi kan tage dem til fange. Altså, jeg ved ikke, om du har prøvet på at, sådan at fange. Altså, det kan godt være svært, og sådan tænker man kan. Men du kan faktisk tage en tanke, og så kan du prøve at holde fast i den og sige, hvad siger den her tanke egentlig? Og når David siger, du salver mig med olie, hvad betyder det så? Ja, det betyder faktisk, at det er et fantastisk smukt billede på, at jeg kan lade Guds hellige ånd få lov til at komme ind og være med til at rense, afsløre, teste mine tanker. Beskrivelsen af, hvordan fårene de oplever, at bremsen sætter sig i hovederne, som jeg prøvede på at bare gøre en lille smule, ikke også? Ikke? Det er jo en fantastisk illustration af, hvordan at en tanke den kan sætte sig fast ind i mit hoved. Når jeg tænker igennem, og det kunne jeg tage rigtig mange vidnesbyrd om, men jeg har faktisk nogle af de indgreb, som jeg har oplevet i min tid på Bethesda, det har været i situationer, hvor mennesker med den tanke, der satte sig, førte til nogle voldsomme handlinger. Jeg vil bare give et enkelt lille eksempel. For mange år tilbage, da vores ældste søn ikke var ret gammel, der havde vi en, som indskrev, jeg benævner altid for at være anonym, så kaldte jeg dem Victor. Men Victor, han var dømt for dobbeltmord, men var kommet ud efter mange år. Og var hos os, plagede rigtig, rigtig mange ting. Var blevet forelsket i en kvinde, som samtidig også var ude på stedet. Og det nød hun rigtig godt. Hun havde hendes udfordringer med mindreværd, så hun spillede lidt op til mændene. Så det passede rigtig fint, at der var to. Og i den situation, så Victor, han blev, det klikkede bare for ham. Så han hamrede sin hånd ind i en glas, eller ikke, et skab, åbnede det ene skab, og så hamrede han det ind i glasene, så det splindrede. Han er bare ikke tænkt over i hans vrede frustration, og alt det der var, at det var sådan et skab, I kender godt dem her, hvor der er låger på begge sider, så de røg lige igennem, og lige på den anden side, der sad vores Daniel. Han var 8 måneder, han sad på jorden dernede. Det havlede bare ud med glassplinter. Jeg var inde på kontoret på det tidspunkt, så jeg kom løbende ud. Tina, hun var ude i køkkenet. Jeg glemmer aldrig det syn, det jeg så, da jeg kom derud. Victor, han var voldsomt frustreret. Han kunne også se, hvad det var, han havde medvirket til. Sådan en halv meter rundt om Daniel, der var der ingen glasbinder. Ellers så var der glas overalt. På hele køkkengulvet, og dem af jer, som har været ude på Bethesda, det er sådan et stenkøkkengulv, ikke også, ikke? Så glas, når det kommer ned, det splinter bare helt. En halv meter rundt om, der var der bare ingenting. Ellers så var der glas overalt. Ja, ikke? Så jeg tænkte på det. Hold op. Hvor fantastisk, ikke? Men havde Gud selv få lov til at komme ind, afdække de der tanker inden, så har det ikke været nødvendigt, at situationen var kommet så langt ud. Og har jeg haft mange situationer også i mit eget liv, hvor jeg har haft brug for, at Gud sådan kigge ind og afklare mine tanker. Hvis vi kunne bare tage lige den der, som jeg nævnte omkring det med mindreværd. Hvad siger Guds ord egentlig om det? Siger Guds ord, at jeg er mindreværd? Nej, faktisk. Hvis du slår op i Esajas 43:4, så står der sådan her. Fordi du er dyrebar for mig, har værd. Det betyder, har værdi. Og jeg elsker dig. Det er da lige til sandhedstestningen. Ej, der kunne godt næsten spare sammen til det halleluja, hva'? Selvom man er i... Hva'? Det var da fantastisk. Det vil sige, at Guds ord siger direkte, at den testning af den tanke, at den kunne afsløres. Det betyder, at jeg kan bruge Guds ord til at afsløre mine tanker. Jeg vil bare lige give et par eksempler fra Bibelen, fordi der er faktisk... utrolig mange eksempler, som på mennesker, som kom ud i den samme udfordring. Abraham og Sara. Er der nogen af jer, der kan huske Abraham og Sara? Abraham og Sara, det var dem, som Gud talte til om. De kunne ikke få børn. Og så kom Gud med et løfte til Abraham. Og sagde til ham, ved du hvad, du skal blive far til et mægtigt folk. Det var da dejligt. Tak for det. Og så skete der ingenting. Så gik der et stykke tid. Og Abraham, han synes, at hvad sker der egentlig? Der var i hvert fald ikke noget, der skete med Saras mave. Og da der er gået nogle år, så kunne man vel egentlig, det er egentlig meget forståeligt, de var jo også op i årene. Men så siger Sara sådan her i 1. Mosebog, kapitel 16, vers 2, så siger hun sådan her til Abraham, Herren har jo nægtet mig børn. Hvor stod det henne? Hvor kom den tanke fra? Gud havde faktisk sagt det modsatte. Hvordan var det kommet til, at Sara tænkte, at Gud nægtede? Jo, det var fordi, hun havde konkluderet. Gud har givet et løfte. Det tror jeg på. Min mand, han plejer at være sand. Det tror jeg på. Vi går i seng sammen. Det har vi gjort rigtig mange gange. Der sker bare ingenting. Ergo, så må jeg blive nægtet børn. Så det er en utrolig god illustration af, hvordan at vi som mennesker, vi tror, vi kan stole på det, som vi konkluderer i vores hoveder. Sagen var bare det, at Gud, han var i en proces med at teste Abraham og Sara. Måske husker nogen af jer, hvad deres fejlkonklusion eller fejltænkning, den bevirkede. De lavede faktisk en meget, meget alvorlig handling i forbindelse med det her. Fordi at når Gud havde nægtet, hvilket var forkert, så tænkte de, jamen så er det næste, så må vi jo hellere selv gøre det. Og det er mange gange, hvis vi selv tænker, at så skal vi til at rode, så bliver det mange gange ikke nødvendigvis bedre af den grund. Så det de gjorde, det er, vi finder lige en egen løsning her. Så Abraham, du tager lige en nat sammen med min trælkvinde, siger Sara, og så er den pot ude, og så kalder vi bare det barn for det barn, som vi sammen har, og så har vi løst hele problemstillingen. Og det bevirkede så, at sønnen Ismael blev født. Og for nogle af jer, så kender måske til beretningen, så blev det faktisk en alvorlig problemstilling. Det gjorde det ikke bare dengang, fordi Abraham og Sara, de fik faktisk senere løftes barn, som hed Isak. Men det blev et problemstilling mellem Ismael og Isak. Men det blev det også deres efterkommere, for faktisk så var de stamfar til det jødiske folk og til en stor del af det arabiske folk. En anden utrolig, ja, og det vil jeg godt lige bruge et par minutter på, en anden ekstremt interessant bog i Bibelen, som ikke så tit, at vi gennemgår og snakker om, men den er enormt spændende og lærerig. Den kan godt være lidt svær at tilgå. Men det er en bog, der hedder Jobs bog. Den giver bare en utrolig fantastisk indsigt i relationen mellem Gud og Satan og mennesket. Og bogen, den indeholder en utrolig værdifuld beskrivelse af den kamp, som der foregår mellem Gud og Satan, og hvordan at du og jeg som menneske er blevet en del af den kamp. Og i dialogen mellem Gud og Satan, så fremhæver Gud en person, som hedder Job. Nogle af jer husker det måske, og faktisk så siger han, at Job, stolt, Job dernede, ham er det altså noget i. Han er altså, Og så tager Satan og siger, ja, det er jo også bare fordi, han har fået lov til, og han har det så godt, og ham behandler du helt specielt, og alle mulige forskellige ting. Og det ender så med, at Job, han var nemlig meget rig, men han mister al sin rigdom, han mister faktisk også nogle af hans børn. Og der er en del forklaring af det, som vi slet ikke kan nå at gå ind i her. Men der er et udtryk, som jeg godt bare lige vil stoppe lidt ved. Og det er faktisk et udtryk, som jeg stødt på, som jeg har bare citeret i rigtig mange år. Det citeres i utrolig mange sammenhæng. Og jeg har bare citeret det, jeg tænkte, nå ja, det lyder jo rigtig fint. Men faktisk er det noget forfærdeligt løgn. Tænk så, man går og citerer noget, som ikke er rigtigt. Job, han siger sådan her. Herren gav, Herren tog, Herrens navn var lovet. Halleluja. Kender I det udtryk? Herren gav, Herren tog, Herrens navn var lovet. I ser helt chokket ud. Har I ikke hørt det før? Nå, okay. Men er det ikke rigtigt? Det citerer man da i mange sammenhæng, også i folkekirken blandt andet. Herren gav, Herren tog, Herrens navn var lovet. Se, det der er forkert i det her gik op for mig, det er jo rigtigt, at det var Herren, som gav. Han er al livs ophav. Han er himlens og jordens skaber. Det er rigtigt. Men det er fuldstændig forkert, at det var Herren, der tog. Det er jo løgn. Der står direkte i Jobs anden bog, at det var Satan, der tog. Det var ikke Gud, der tog. Det var Satan, der tog. Så er det rigtigt, at Herrens navn fortjener pris og ære, og vi altid bør love ham. Men det er bare vigtigt. Det var ikke Herren, der tog. Og når jeg tænker igennem i mit eget liv, i mine egne konklusioner, i mit hoved, det der foregår derinde, at der foregår faktisk noget, hvis der er nogen af jer, der er i tvivl. Men så er det utroligt, hvad vi nogle gange, og hvad jeg kan finde ud af at konkludere. Og det vil jeg også gerne sige, det er også min konstatering af de mennesker, jeg befinder mig sammen med. Det er utroligt, hvad vi kan finde ud af at konkludere. Og for Jobs vedkommende, så den her tankebygning, så bevirker den, at selvom Job, han var en gudfrygtig mand, Gud han roser ham faktisk, og siger, at der er ikke nogen med den integritet som Job, og fremhæver ham, så havde han en fuldstændig forkert fejlindstilling. Og den førte til en række tankebygninger ind i Jobs liv. Faktisk var det medvirkende til, at han konkluderede og opholdt sig højere end Gud. Så havde Job tre venner. Ja, de kaldtes venner. Nogle gange så ved jeg ikke, hvordan du har det i dit liv, men det er ikke alle venner, der er venner. Der er nogle mennesker, vi bare burde benævne som vores bekendte. Men Job, han havde tre, som han tog nogle runder med, de kom. Og alle tre havde hver deres fejlopfattelse. Den ene, han hed Elifas, og han havde den fejlopfattelse. Han mente, det var Gud, der tugte Job, og det skulle han bare finde sig i. Det var fuldstændig forkert. Den anden, han hed Bildal, og han mente, at Job, han måtte bare lære noget tålmodighed. Sådan er Gud. Han er en sur gammel mand, så du må bare på. Og den tredje, det var Sofar. Han mente bare, at sygdommen den har en eller anden hensigt, som du ikke forstår. Så den er fra Gud, og det må du bare lære at leve med og acceptere. Og de her tre venners fejlopfattelse bevirkede, at de fuldstændig fejlbedømte situationen. Det lidt interessante, det er, de konkluderede alligevel. Er det ikke interessant? Nå, det synes jeg ikke, men det synes jeg. Det foregår faktisk tit i livet omkring dig. At selvom fejl, mennesker de har en fejlopfattelse, så har de ufattelige konklusioner. Det foregår faktisk også omkring os. Jeg ved ikke, om I læser lidt nyheder ind imellem. Det er i hvert fald et af stederne, hvor man kan høre, at der er der mange konklusioner. Og Jobs tankegang, det tog en lang proces for, at de her tankebygninger, de blev afsløret. Men igennem Gud, han sendte en mand, som hed Elihu, og så tog Gud en personlig tale med Job, og fik ham til at se tingene i et andet perspektiv. Og det er mange gange det, der skal til for os, det er, at vi ser tingene i et andet perspektiv. At vi får drejet på linsen. Og det bevirkede, at Job, han proklamerede, jeg ved, du magter alt, for dig er intet umuligt. Og så siger han sådan her i kapitel 42, jeg talte uden forstand om noget, som var mig for underfuldt. Bare hurtigt to andre. Jeg skal nok lade være med at gennemgå dem, fordi tiden den løber. Men Paulus, er nogen af jer, der husker Paulus? Paulus, som var en af dem, som Gud har brugt, i hvert fald som vi kan se, til at udbringe det, som vi sidder med, og Bibelens budskab, på en fantastisk mægtig måde. Han var en nidkær forfølger af kirken, inden han blev omvendt. Og hans fejltænkning, det bevirkede, at han var så fastlåst, så da Stefanus, den første kendte kristne martyr, blev stenet, så sad han og jublede. Selvom han kendte skriften, så hans tankebygning, hans fejltænkning, den gjorde, at han syntes, det var godt. Og han jagtede oven i købet de kristne. Peter, som havde levet sammen med Jesus, vandret sammen med ham i 3 år. Og selvom Jesus han var død, og han var opstanden, så var han helt overbevist om, at evangeliet, det var overhovedet ikke til danskerne. Det var heller ikke til tyskerne. Det var kun til jøderne. Det var kun til jøderne. Og den fejltænkning, den måtte Gud gennem åbenbaring, måske er nogen af jer, der husker beretningen med Cornelius' hus. Men indtil der, så havde han en fejltænkning, hvor evangeliet, det var altså kun til jøderne. Kan I se det? Der er så mange situationer, hvor mennesker igen og igen oplever at stå over for den her situation. Hvem skal have lov til at salve dit hoved med olie? Gud? Eller? Og hvad vil du salve? Hvad vil du bruge som salve i dit hoved? Vil du bruge Guds ånd? Eller vil du bruge dine egne konklusioner? Jeg siger ofte til beboerne ude på Bethesda, tro ikke alt, du tænker. Det er faktisk en god sætning. Nogle gange så har vi den her opfattelse, at fordi jeg tænker det, så er det altså værd at tro på. Jeg vil bare sige, med al ydmyghed, jeg kan bare sige for mit eget vedkommende, jeg kender jo ikke dine tanker, men jeg vil tro, at du er sådan en generel del af Guds skabning. Det er altså ikke alt, du tænker, du skal tro på. Bare fordi det kom ind i dit hoved, så er det ikke sikkert, at du skal konkludere, at det er værd at holde fast ved. For mit eget vedkommende, så ved jeg i hvert fald bare, at jeg igen og igen har haft brug for, at Gud, han salver mit hoved. David, han siger sådan her i Salme 36, så siger han sådan her, hos dig er livets kilde. I dit lys, så skuer vi lyset. Det vil sige, når jeg får perspektivet, og jeg ser tingene ud fra din synsvinkel, Jesus, så begynder jeg at forstå det. Det er også det perspektiv, som var medførende til, at Asaf i en anden salme skriver sådan her, hvor han i salme 73 beskriver, hvor mange ting han var udfordret med, så slutter han sådan her af med, og så siger han, at leve Gud nær, det er min lykke. Min lykke, det er ikke rigdom og Ferrari og alt muligt andet, men min lykke, det er at leve tæt på dig, Gud. Jeg vil slutte af med tre spørgsmål, og så skal vi bede sammen. For det første, hvad vil du vælge? Det er jo fantastisk, vi har muligheden for at vælge. Det er ikke lige meget, men du har muligheden. Ikke bare alene nu her, men også i dagene, som der kommer. I aften, i morgen tidlig. Hvad vil du vælge? Og den anden mulighed, som du er, vi har, det er, hvem skal salve? Skal det være dig selv? Skal det være det, andre siger? Hvor ofte præges vi ikke af det, andre siger? Jamen, jeg har hørt, at Ronny, han siger sådan her om vilje og så videre. Ja, så er det da helt sikkert sandt. Da. Ja, det kan det da være, men det er jo ikke nødvendigvis sikkert. Ja, har du kørt og så videre, så videre. Er det ikke rigtigt? Nej, det foregår ikke her i Blåhøj. Men, Hvem vælger du, der skal salve dit hoved? Og hvad vil du salve dit hoved med? Hvilket perspektiv? Og ikke bare fordi vi er inde i kirke, men ærligt på bundlinjen. Ud fra mine erfaringer med det liv, som jeg har fået lov til at leve sammen med Jesus, så kender jeg ikke nogen bedre til at salve mit hoved end hans ånd og hans ord. Det at kende Guds ord, det er jo ikke bare fordi, jamen, så kan jeg få klap på skulderen, fordi jeg har læst to kapitler i dag. Jeg er da en rigtig god kristen. Nej, det er dit værn imod, at du har noget at afspejle over for, hvad er det, Guds ord siger. Det er ikke som en eller anden, så har vi fået den ekstra kryds i kalenderen eller et eller andet. Nej, det er dit værn. Det er din hjælp. Det er min hjælp, til at Guds ånd kan få lov til at tale ind i mit liv, ind i mine tanker, ind i min situation, ind i mine processer, ind i mine valg. Lad os bede sammen. Jesus, vi vil sådan sige dig tak for muligheden i dag, Jesus, til at lade dit ord få lov til at tale ind i vores liv. Og her du ved nøjagtigt, hvad der sker inde i os her. Og jeg vil bare bede dig om, at dit ord, det som du taler ind i hver enkelt af os, at det må få lov til at bære sin frugt, Jesus. Og for min del så vil jeg bare vedkende og erkende, at jeg har brug for, at det er dig, som salver mit hoved, som salver mine tanker, som afslører mine tanker, som får lov til at fylde mig med dit liv her. Tak, Jesus, fordi du bare har gode tanker for mig, hver eneste en af os. Tak, at du har tanker om fremtid og om håb. Må dit livgivende ord få lov til at præge vores sind og vores tanker. For der er livets kilde her. Vi er der, Jesus, og vi priser dig.